kleiner Kasten, den ich flüchtend trug, dass seine Lampen mir auch nicht zerbrechen, besorgt vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug, dass meine Feinde weiter zu mir sprechen.
Beginnen wir? Okay. Nå, men så åbner vi døren ind til begyndelsen. Ej, jeg ved ikke, om det er begyndelsen, men til Alan Turings gamle artikel om kunstig intelligens, som er 76 år gammel. Den hedder På dansk computermaskineri og intelligens. Den er lige blevet oversat til dansk og udgivet af forlaget Mindspace i deres aftryksserie, hvor de udgiver forskellige klassikere eller korte og vedkommende filosofiske tekster. Og det er altså den her artikel, som Alan Turing, ham med imitationsspillet, udgav. Skrev kort før, at han døde alt for ung. Så ja, den blev udgivet i tidsskriftet Mind i 1950.
Må jeg spørge, er det det, der hedder den Turing-test, det handler om?
Ja, altså Turing-testen, det er det, som han selv kalder imitationsspillet, The Imitation Game. Og den, altså bogen handler om det, men ja, men hvordan det, det kommer vi ind på om lidt. Teksten er udgivet, som sagt, 4 år før han selv dør. 6 år før den verdenskendte Dartmouth Conference, hvor en gruppe matematikere og ingeniører begynder at arbejde med kunstig intelligens lidt mere systematisk. Vi har lavet en podcast om det, der hedder AI's Origin Story, eller et eller andet. The Origin of AI, eller sådan noget. Det er også 6 år før, at Günther Anders skriver sin tekst om det antikverede menneske, som vi også har lavet en podcast om. Ja. Men det er sådan en artikel, som i den her danske udgave fylder sig den cirka 50 sider, og som er værd at læse, synes jeg.
Er det svært at læse?
Nej, altså der er indimellem nogle ting omkring matematik, og ja, især matematik og noget lidt omkring digitale computer og sådan noget, som er en lille smule teknisk. Men ellers er den sådan rimelig tilgængelig. Okay, men lad os lige høre, hvad Alan Turing han vil beskæftige sig med i den her tekst. Det allerførste afsnit, det hedder imitationsspillet. Og det begynder sådan her. Han skriver, jeg foreslår at overveje spørgsmålet, kan maskiner tænke? Det bør begynde med definitioner af betydningen af termer som maskine og tænkning. Okay, vi skal definere, hvad betyder det at tænke, hvad betyder en maskine. Det kan vi gøre ved at spørge en masse mennesker, hvad de forstår ved ordene, eller en Gallup-undersøgelse, skriver han, men det er jo absurd. Så han stiller et spørgsmål, som han så foreslår en måde at besvare på, som er absurd. Det vil jeg også give ham ret i, at det vil være en mærkelig måde at forsøge at besvare spørgsmålet, kan maskiner tænke? Altså, hvordan kunne man overhovedet sådan beskæftige sig med det spørgsmål? Man ville være nødt til at have gang i en eller anden filosofisk refleksion, som ikke var videnskabelig i almindelig forstand måske. Men det Turing så gør, det er at sige, at i stedet for det her spørgsmål, som vi ikke rigtig kan besvare, som han ikke ønsker at forsøge at besvare, kan maskiner tænke, så vil han omformulere det. Så vil han stille et andet spørgsmål. Han vil erstatte det med et andet spørgsmål. Et andet problem. Og det er så spørgsmålet, hvad vil der ske, hvis en maskine, hvis vi sætter en maskine til at spille rollen, som et menneske eller spiller i det her imitation game, imitationsspillet, som består i, at der sidder enten 2 eller 1, men i den første version 2 forskellige mennesker, og så en tredje udspørger, som også er et menneske. De 2 mennesker er så forskellige, fordi i Turings version er den ene en kvinde og en mand. Det opfatter han så som en klar, 2 klar forskellige kategorier, og så skal udspørgeren finde ud af, hvem er hvem. Hvem har hvilket køn ved at stille spørgsmål, ikke? Men altså, den nye idé er så at erstatte en af de her personer med en maskine, og så har udspørgeren den samme opgave, nemlig at finde ud af, altså ikke hvem der er kvinde og mand, men hvem der er maskine og hvem der er menneske af de her 2, udelukkende gennem at stille spørgsmål, ikke? Så i stedet for at spørge, kan maskiner tænke, så spørger vi nu, hvad vil der ske, hvis det er en maskine, der spiller en af de her menneskeroller i imitationsbilledet, eller lidt anderledes formuleret, som han også formulerer det. Kan man forestille sig computere, der vil klare sig godt i imitationsbilledet? Okay. Så altså, jeg ved ikke, her er vi ligesom ved sådan starten på et eller andet syn på såkaldt kunstig intelligens, som vi ligesom lever med på sådan en meget selvfølgelig måde i dag, og som er den her idé om, at, eller det er ikke en idé, det er jo noget, der findes, altså at den kunstige intelligens, eller for eksempel chatbots, kan imitere den menneskelige intelligens, eller det menneskelige sprog, det naturlige sprog, på en overbevisende måde. Og det er det, som den skal. Altså det er det, som den gør, og det er det, som den er blevet udviklet til at kunne i de her 76 år, der er gået siden Turing skrev teksten. For så vidt også før det selvfølgelig, fordi udviklingen startede før. Men altså, denne her praksis, eller man skal sige, hvor vi så kalder det for intelligens, når maskinen kan spille rollen i imitationsbilledet på en overbevisende måde, den bygger sig på Turings refleksioner i den her tekst, som tager udgangspunkt i, altså at erstatte spørgsmål, om maskiner kan tænke, altså simpelthen ikke forsøge at besvare det med det her mere praktiske spørgsmål. Ikke? Kan maskiner imitere en form for tænkning? Og det er jo meget fikst, men det betyder så også, at i og med, at han stiller det nye spørgsmål på den måde, så kan han operere med en form for intelligens, altså den her maskinintelligens, som er helt ukropslig. Altså det har den store fordel, skriver han selv, at når vi spørger, kan den her maskine sådan overbevisende lave et eller andet, der lyder som tænkning, så har vi adskilt den her såkaldte tænkning, som han ikke vil definere, altså han kalder det også det intellektuelle, har vi adskilt det fra det kropslige. Og det er jo ret smart, men så har han jo faktisk allerede implicit en forståelse af tænkning smuglet ind som noget ukropsligt, selvom at han lige starter sin tekst med at sige, at han vil ikke stille spørgsmålet, kan maskiner tænke, fordi han ønsker ikke at forsøge at definere begrebet tænkning. Så der, altså han snyder lidt, han vil ikke definere tænkning, men han smuler en opfattelse af tænkning ind som noget ukropsligt. Den form for tænkning, som en maskine kan imitere, en maskine er i den her sammenhæng ukropslig. Han skriver det irrelevant, om vi kan iklæde den en eller anden form for syntetisk hud eller sådan noget. Vi er ikke ude i at skabe menneskelignende robotter. Ja. Okay. Så jeg synes, han snyder lidt her i sin analyse, eller hvad man skal kalde det. Han fusker lidt. Og så, men det er selvfølgelig ret interessant, det her imitationsspil, og det er jo blevet meget berømt, og så videre, så videre. Okay, jeg går lidt videre. Det næste, han så gør i sin tekst her, det er, at han skriver lidt om, hvad han mener med en maskine, så der modsiger han for så vidt også sig selv igen. Altså, han starter jo med, at han ikke vil definere hverken tænkning eller maskine, men han vil godt fortælle os lidt om, hvad han forstår ved ordet maskine, og det er så digitale computer, så kommer der nogle afsnit om hvad det vil sige, som er sådan lidt tekniske. Der er lidt historie. Han nævner Charles Babbage, der var en, I ved, engelsk matematiker. Men selvom han har den her nyformulering, som han så tager op igen i sin artikel lidt senere, så vil han først lige gennemgå nogle indvendinger, og så har han 9 indvendinger, han gennemgår mod at maskiner skulle kunne tænke, det vil sige faktisk det spørgsmål, han ikke ønsker at besvare. Og de her, altså det er sådan lidt analytisk filosofistil, gennemgår mod argumenter. Og jeg vil ikke sådan komme ind på dem alle sammen, det kan man jo læse i teksten. Og det er sådan mere eller mindre spændende. Jeg vil bare lige nævne måske nogle af dem. Altså for eksempel den første indvending mod, at maskiner kan tænke, det er at tænkning af en funktion af menneskets udødelige sjæl. Og så siger Turing meget fint, og det synes han ikke er så overbevisende, fordi at Gud har vel al magt til at give alle og enhver en sjæl, hvis han har lyst, også en maskine. Det er sådan den teologiske argumentation, siger han, eller som han selv kalder det, ikke? Så er der en anden indvending, som han kalder hoved i sandet indvending, som handler om frygt for de her potentielt tænkende maskiner i fremtiden. Og det vil jeg lige læse op, fordi det kan være, at der er nogen, der føler sig truffet måske, det ved jeg ikke. Det er argumentet, som siger, at konsekvenserne af tænkende maskiner, altså af kunstig intelligens, som vi kalder det i dag, vil være for grufulde. Lad os håbe og tro, at de aldrig vil blive til virkelighed. Og så skriver Alan Turings kommentar til den her indvending er, at vi ynder at tro, at mennesket på en eller anden subtil måde er hævet over resten af skabningen. Det er bedst, hvis det kan påvises, at mennesket nødvendigvis er overlegent, for så er der ingen fare for, at det mister sin magtposition. Og det her argument, eller den her indvending, er forbundet med den følelse, altså angsten for menneskets frygt for at miste sin magtposition. Det er et argument, der sandsynligvis er relativt stærkt blandt intellektuelle, eftersom de sætter større pris på tænkningens magt end andre, og er mere tilbøjelige til at gøre denne magt til grundlaget for deres tro på menneskets overlegenhed. Så her har vi de pastorale fænomenologer og sådan nogen.
Ja, præcis.
Eller andre. Men jeg kommer lidt tilbage til det her med...
Folk, der har en interesse i at tale mennesket op, så de kan
bevare deres position. Der er nogle store sådan principielle diskussioner omkring humanisme og posthumanisme og menneskets stilling i forhold til andre dyr og organismer og maskiner osv., som bliver meget sådan relevant og aktuelle, også når man læser og tolker den her tekst af Alan Turing. Fordi de er sådan mere eller mindre implicit, ikke? Altså faktisk så argumenterer han jo meget mod sådan en klassisk humanisme, eller i hvert fald altså forstået på den måde en tanke om, at mennesket er exceptionelt. Altså nu gjorde han det helt tydeligt her, argumenterer imod det, men der er også andre steder i teksten, hvor han gør det. Okay, men vi er altså i gang med de her forskellige indvendinger, han nævner mod argumenter, som han ikke selv står inden for, men som han nævner og forsøger at argumentere imod. For hvorfor maskiner ikke kan tænke, ikke? Der er også en matematisk indvending, som er, at et hvert logisk system er begrænset, og maskiner er begrænset. Derfor vil de aldrig kunne opnå en eller anden form for menneskelignende intelligens eller tænkning. Det synes Turing ikke er overbevisende. Mennesker er også begrænsede. Så er der et bevidsthedsargument. Maskiner har ingen bevidsthed, og tænkning forudsætter bevidsthed. Bevidsthed betyder også, at man har følelse og selvbevidsthed osv. Det synes Turing heller ikke er overbevisende, fordi at den type bevidsthed, altså den her bevidsthed, som vi siger, at man skal have, altså som mennesker har for, at de kan tænke og som indbefatter følelser, det er en bevidsthed, som kun kendes indefra. Altså det er et solipsistisk argument eller synspunkt. Altså jeg kan egentlig kun sige, at jeg selv har en bevidsthed. Det er noget, der skal opleves indenfra. Og for så vidt er det et svært argument at arbejde med, fordi så kommer der en masse diskussioner om, hvorvidt har andre mennesker overhovedet en bevidsthed. Hvis jeg ikke engang kan have nogen form for vidsthed om, at andre mennesker har bevidsthed, hvordan vil jeg så gøre mig til dommer om, hvorvidt en maskine har en bevidsthed eller ikke har, og desuden, hvem ved overhovedet, hvad en bevidsthed er, osv. Så det forsøger han sådan at feje væk. Sådan mere eller mindre overbevisende, så har han, nævner han indvendinger, som man kalder mangelargumenter. Det er, at man lister alle de ting, som en maskine, en potentiel maskinintelligens ikke har eller ikke kan og ikke har. Altså, den er ikke god, den er ikke opfindsom, smuk, venlig, den har ikke humoristisk sans, den kan ikke forelske sig, den kan ikke sætte pris på jordbær med fløde, osv., osv., osv. Jeg synes selv, man skal læse de her forskellige indvendinger. Der er lige hurtigt Lady Lovelace argument, som er, at maskiner ikke kan være originale. Det er faktisk et argument eller en indvending, som han tager op senere i måske et af de allervigtigste overhovedet afsnit i den her tekst, som handler om maskinlæring, som kommer til sidst. Der er en indvending omkring... Nej, jeg tror, jeg vil foreslå, at man selv læser det. Så han gennemgår de her 9 forskellige indvendinger mod, hvorfor maskiner ikke kan tænke, og så forsøger han at argumentere imod dem. Og som han skriver, så er han måske ikke så overbevisende i sin egen mod argumentation, men han har jo også denne her hypotese, eller hvad skal man sige, hans idé i hele teksten er, at vi skal stille spørgsmålet på en anden måde. Vi skal stille spørgsmålet, kan en maskine klare sig godt i imitationsbilleder? Okay. Og så er vi kommet til hans afsnit om lærende maskiner, der er ret interessant, altså om hvad vi kalder maskinlæring. Og det skriver han om, fordi at ideen, eller hvad skal vi sige, hypotesen om at skabe en lærende maskine på derværende tidspunkt, den her lærende maskine er ligesom en forudsætning for, at man kan konstruere en form for maskinintelligens, der er så intelligent, nu holder vi ligesom fast i de ord, han bruger, ikke, at den kan narre et menneske i imitationsbilledet. Det er et af argumenterne, og så er det selve den her idé om at kunne skabe maskiner, der kontinuerligt bliver, eller ikke kontinuerligt, men altså så, som kan lære, som kan blive, nu kommer jeg til at bruge de her menneskeord, som bliver klogere og får mere viden osv. Okay, så, men det er interessant, altså hvad han skriver om maskinlæring, og det synes jeg vil også anbefale folk at læse. Han skriver, at han tænker meget originalt, at altså det vi gerne vil, altså det som Turing og company gerne vil, det er at imitere en voksen menneskelig bevidsthed. Nu smuler han pludselig ordet bevidsthed ind igen, selvom han egentlig ikke vil have det, men altså en form for voksen menneskelig intelligens eller et eller andet. Men når vi ser på en voksen menneskelig bevidsthed, så består den både af bevidsthedens oprindelige tilstand ved fødslen, så består den af den undervisning, bevidstheden eller personen har modtaget, og så består den af alle menneskets erfaringer. Det er allerede meget kompliceret. Hvordan skal vi kunne skabe noget tilsvarende? Det vi så kan gøre, tænker Turing meget originalt, det er, i stedet for at forsøge at fremstille et program, nu citerer jeg, nu læser jeg op, der kan imitere den voksne bevidsthed, hvorfor så ikke hellere forsøge at fremstille et, der kan imitere et barns? Hvis det derefter modtager en passende undervisning, så vil vi stå med en voksen hjerne. Så det er altså ideen bag maskinlæring. Og han fortsætter barnehjernen. Læg mærke til, at han bruger de her hjerne og bevidsthed i flæng. Det er sådan lidt sloppy, synes jeg, terminologi. Men barnehjernen kan formentlig sammenlignes med de notesbøger, man kan købe i en papirhandel. Ingen mekanismer og masser af tomme sider. Det vil sige, at barnehjernen har nogle såkaldte mekanismer, nogle måder, den fungerer på, men ellers så er den en tom tavle, en ubeskrevet tavle, som man så kan fylde noget på. Nu er det mig, der snakker, ikke? Og det er så ideen, at man kan gøre det samme med en maskinintelligens, ikke? Den har ikke noget indhold for så vidt, men den har mekanismer, den har algoritmer, og så kan man undervise den, altså træne den, som man siger. Og så på den måde bliver den såkaldt klogere og klogere. Ikke? Så det har han nogle tanker og idéer om, og det er jo ret interessant. Altså dels at han tænker det på den måde, dels at det så er blevet realiseret. Altså at maskinlæring er blevet konstrueret eller blevet realiseret på et tidspunkt, så er det også interessant selvfølgelig med alle de her begrebsglidninger, hvor man taler netop om læring, som er et menneskeligt begreb. Han bruger selv, altså han skriver læring, undervisning, så bruger han de her ord som bevidsthed og hjerne, og også tænkning, altså ord, som egentlig på ingen måde er veldefineret, hvilket de skulle være ifølge ham, og lidt ifølge den her analytisk-filosofiske måde, han går til det på. Han skriver også om, hvordan at maskinlæring skal eller kan implicerer straffe og belønninger, fordi det er noget, man bruger i almindelig undervisning af børn. Og det er jo også noget, som programmører har arbejdet med, altså former for straffe og belønninger. Ikke? Hvis du skal gøre sådan, og hvis du ikke gør, så sker der det og det. Ikke? Altså man har overført det, man har brugt mange af hans tanker her i udviklingen af maskinlæring. Okay, det synes jeg helt klart også er værd at læse, eller hele teksten er værd at læse. Ikke? Så nu er han altså kommet med nogle ret originale idéer om maskinlæring. Han har kommet med den her også originale og også lidt fuskeragtige erstatning af spørgsmålet. Kan maskiner tænke med spørgsmålet? Kan maskiner imitere et menneske på en overbevisende måde i imitationsspillet? Og så har han en udgangsbøn til sidst, hvor han skriver, vi må håbe, at maskinerne i sidste ende vil konkurrere med menneskene på alle intellektuelle felter. Han har også en profeti, hvor han antager, nu kan jeg ikke lige finde stedet, at omkring årtusindskiftet, det vil sige for 26 år siden i dag, der vil man have udviklet en form for maskinintelligens, der kan klare sig godt i imitationsbilledet, altså det, som vi forstår ved kunstig intelligens, og især det, som vi forbinder med chatbots, og de chatbots, som blev sådan almindelig kendte for 4 år siden. Ikke? Så der har han en profeti, som sådan mere eller mindre er gået i opfyldelse, eller man skal sige. Ja, men altså, jeg vil lige sådan, altså opsummerende sige, at han... Alan Turing stiller spørgsmålet, kan maskiner tænke, han erstatter det med et andet spørgsmål, som er, kan maskiner imitere en tænkning på en overbevisende måde? Så nævner han nogle indvendinger, og så bringer han maskinlæring, lærende maskiner på banen, fordi det er den, som han skriver, den evidens, han har, for at man vil kunne skabe en maskinintelligens på et tidspunkt i fremtiden. Han har ikke argumenter, skriver han, men jeg har ikke argumenter, men jeg har evidens. Og det er så de her idéer omkring maskinlæring. Okay, så er der nogle overvejelser, synes jeg måske, man kan gøre sig. Altså, jeg tænker selv, at vi stadigvæk... relateret til AI på den her imitationsagtige måde, altså chatbots, den måde vi bruger chatbots på, altså funktionen er, at det skal imitere sprogbrug, intelligens, som vi forstår det, nogle analytiske evner osv., som kan såkaldt konkurrere med vores egen måde at skrive på og analysere på og så videre. Og at den form for imitation. Altså jeg har tænkt sådan lidt over, altså jeg håber I forstår hvad jeg mener, fordi vi opfatter det jo ikke i dag som at chatbots imiterer os, men vi har ligesom forudsætningen, altså vi har godtaget at de skal fungere på en måde der er imiterende. Det er der hvor jeg tænker at hans, altså hele hans, alle hans idéer ligesom er en del af den kunstig intelligens, som vi lever med i dag, og faktisk også den måde, vi bruger den på, og den måde, vi forholder os til. Altså, det er en imitation, og det er denne her teknologi, som skal bedrage os, som man jo siger. Altså, det er ikke, det har mange sagt efter Turing, altså, at den er designet til at bedrage os. Altså, I forstår, hvad jeg mener. Det er ligesom sådan en tankegods, men det kommer, så at sige, fra nogle af de her idéer om, at det er der, vi skal hen. Og nu er vi så kommet derhen, eller vi har været der et stykke tid, og så er vi i en situation, hvor vi har den her imiterende teknologi, som så kan konkurrere. Turing bruger også ordet konkurrere. Han, altså, som jeg lige læste op, så skriver han, vi må håbe, at maskiner kan konkurrere med mennesker på alle felter i fremtiden. Ikke? Der er vi nu, og vi er også der, hvor vi taler om, eller altså tech-eliterne taler, eller hyper-superintelligensen, det er et billede på, eller hvad skal man sige, et udtryk for den her tanke om en imitativ intelligens, der så kan udkonkurrere os. Altså det selve, altså det begreb er ligesom selve essensen af den tankegang. Ikke? Vi har en superintelligens, intelligens, der ligner vores, men er endnu bedre. Ikke? Altså vi skal så at sige have, vi skal have bedre imitationer, eller vi skal have, altså, ej, de er allerede gode forstået som imitationer, men de skal udkonkurrere os, de skal gøre det, som vi gør, men hurtigere og mere omfattende osv. Ikke? Det er meget sådan turingsk, hele den tankegang, eller den bygger ligesom på den her imitationstankegang og den her konkurrencetankegang. Og det er også den, vil jeg påstå, som sådan ligger bag eller ligger i transhumanisme og også posthumanisme på tech-området, altså tech-posthumanisme, og også Donna Haraways cyborg-tankegang, som vi har snakket om i en anden podcast. Altså det er den her idé om, at i det øjeblik, vi udvikler en teknologi, som kan det, som vi kan, så er der ikke noget i vejen for, at vi smelter sammen med den. Altså, den er intelligent, ligesom vi er intelligente. Den imiterer os. Så selvfølgelig skal vi, eller kan vi, eller bør vi smelte sammen med den og bruge den. Altså, i dag vil det også bare praktisk sige, være at bruge chatbots til alt muligt. Ikke? Altså, det er ligesom at have en anden form for tjener, der kan noget, man selv kan, men endnu bedre, og så uddelegerer man. Og så skal vi bruge den til at forbedre vores resultater, og vi skal ikke længere forsøge at adskille os selv som exceptionelt menneskelige for den her teknologi, så, netop fordi den er designet til at imitere os. Så jeg vil mene, at det er, altså, at imitationstankegangen, den ligger inde i transhumanismen, inde i tech-posthumanismen, inde i cyborg-tænkningen, og at det alt sammen er sådan en altså radikalt forskelsophævende tænkning, altså hvor vi siger, at den teknologien, den intelligente teknologi, den ligner os. Det er ikke relevant, at der er forskel i form af, at vi har en krop for eksempel, at vi skal dø. Det relevante er, at den ligner os på det intellektuelle område, som Turing skriver, og at vi kan bruge den der. Det vil sige, at, ja, forstår I lidt, hvad jeg mener? Altså, at den modsatte tankegang vil ligesom være, at der er noget, som er det menneskelige, eller det kunne også være det organiske i en eller anden forstand. Altså, det kunne være en humanisme, eller det kunne godt også være en relationisme, eller en posthumanisme, som handlede om det organiske, som sagde, at det organisk liv har alle mulige træk, som teknologien ikke har, primært det kropslige. Derfor er der nogle forskelle, som vi skal holde fast i, altså, eller som vi simpelthen bare skal indse eksisterer, og som betyder, at vi ikke kan uddelegere alt muligt til teknologien, fordi vi har nogle træk, som levende organismer, som teknologien ikke har. Altså for eksempel, okay, det lyder meget abstrakt, men jeg mener bare for eksempel, vi er dødelige, og vi er også individer måske, at vi har en potentiel autonomi, vi har en fri vilje, der er sådan nogle alle mulige filosofiske spørgsmål eller begreber her også. Vi har nogle ting, som vi kan udleve som mennesker eller som organismer, og som teknologien ikke har og ikke kan udleve. Og derfor er det vigtigt at se, at der er forskel, og vi skal ud fra den her forskelsophævende transhumanisme, tech-posthumanisme osv., fordi at den mister blikket for, at der er forskel, og det gør den, fordi at den bygger på den her imitationstænkning, som filosofisk analytisk, som Turing skriver, bygger på en adskillelse mellem det kropslige og sindet, eller hvad man vil kalde det psykiske, eller det kognitive og det kropslige, en adskillelse, som er uholdbar. Jeg tror måske bare, at det var det. Og så vil jeg gerne høre, hvad I har at sige, men bogen er den nye danske oversættelse af Alan Turing, som hedder på dansk Computermaskineri og Intelligens, som er en længere artikel fra 1950, udgivet på forlaget Mindspace.
Jeg har nogle spørgsmål mere. Ja. Jeg tænker for det første, det der med, du siger, han nævner det der med, der er en, det der med mænd og kvinden, som man skal gætte. Og det er rent kuriosum. Mm. Kalder han de personer, hedder de Alice og Bob, A og B?
Ja, men det er A, der er manden. Jeg tænkte også, A var kvinden først, men så anden gang jeg læste, så var det, opdagede jeg, at A var manden,
nå,
og kvinden er B.
Nå, det er interessant.
Men altså, det kunne man også få meget ud af. Altså den her, der er manden og kvinden, og så bliver det så erstattet med manden og maskinen.
Ja.
I hans version af imitationsspillet. Ja,
ja, fordi det han jo, altså det han jo er gang i, altså det lyder fuldstændig som, altså vi har tidligere en anden podcast her i dag også talt om, som vi har optaget her i dag, snakket om Bezos, og hvor vi har snakket om Sam Altmans måde at se verden på. Altså det er jo fuldstændig det samme grundtankegang. Der ligger i det der, den der idé om at lave den her type intelligens, og det som jeg måske savner at svare på, og som jeg ikke ved, om han giver i den her, det er, hvorfor skal vi gøre det der? Altså, det lyder som et, altså det kan godt være, det er et åndssvært naivt spørgsmål, fordi som du siger, han håber, at maskinen kan konkurrere med os og alt muligt andet, men svarer han på, hvorfor det er nødvendigt? Altså, hvorfor han vil have det?
Nej, og han stiller ikke spørgsmålet. Og det er noget af det, som, altså, jo er ret i øjnefaldene, altså dels de spørgsmål, han ikke stiller, og så at han ikke vil forholde sig til spørgsmålet, kan maskiner tænke, men vil omformulere det, ikke? Så nej, han stiller ikke det spørgsmål, altså så kan man begynde sådan at se på konteksten, du ved, han havde arbejdet for efterretningstjenesten med Enigma-program, og altså som matematiker og logiker, ikke? Mm. Altså måske har han også haft forestillinger om, at teknologien kunne bruges militært og politisk, men jeg kender ikke Turings øvrige tankegods, og han skriver ikke om det i den her tekst.
Men jeg tænker bare på, altså, som jeg også tit ofte har sagt i det her podcast, det er jo ikke, han er jo bare en mand, der skriver en artikel, og det skal man selvfølgelig have lov til, og tanken er fri og så videre, ikke? Men det virker på nu alt efter ens udsyn, og hvis man synes, at det teknologiske sådan apparat er gået over gevind, og det er gået løbsk og så videre, ikke? Så er det jo ret katastrofalt tanke, han har om for menneskeheden, at det, vi skal respektere en teknologi for, det er dens evne til at bluffe en menneskehed, og ikke at være et menneske, og ikke at være et socialt væsen, som respekterer det sociale, og som har omsorg og bla 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 og så videre, ikke? Det er jo virkelig, virkelig, virkelig katastrofalt for den, fordi man kan jo sagtens forestille sig, at en der skrev noget helt andet, at det, der kendetegner en intelligens, det er dens evne til at drage omsorg for naturen. En maskine, der kan drage omsorg for naturen, det vil være intelligens. Og så kunne man forestille sig i en eller anden mærkelig parallelunivers, at så går alle ingeniørerne all in på det, og tænker, nu har vi endelig lavet en maskine, der kan drage omsorg for naturen og for menneskerne. Og så siger vi, hvor er det fantastisk, hvor er vi dygtige. Men det er ikke det, der skete. Der skete det, at man er blevet enåret besat af, hvordan kan vi foregive menneskeligheden. Koste hvad det vil, uanset hvad det har af etiske, miljømæssige konsekvenser. Og det er jo sådan, der har man lidt lyst til at rejse tilbage i tiden, og forhindre ham i at skrive sine ting.
Jo, altså jeg er enig med dig, men altså det her med at skabe en maskine, som kunne drage omsorg over for naturen. Altså det så, det vil, kunne man placere under Turings såkaldte mangelargumenter, som er alle de her indvendinger med, at en maskinintelligens vil ikke kunne det og det og det. Så jeg tænker, at måske ligger problemet sådan endnu dybere i selve ideen om, at man skal lave en form for, altså nu har vi også nogle sproglige problemer, ikke? Men altså at man skal lave en form for intelligens, der ligner den menneskelige. Altså det er der, hvor det allerede, problematikken allerede ligger, og det ligger i de begreber, vi så bruger, altså hvad enten det er intelligens eller tænkning, som han så ikke vil.
Men han kunne godt have betonet, at det, som en maskinintelligens skal kunne, det er at simulere ikke et menneske, men en gartner, eller du ved, altså ikke bare være rent sprog, jo, det der, men jeg synes, det var en virkelig god fremstilling, og det var altså, meget interessant.
Jamen, jeg tænker lidt, at altså, jeg tænker, at der er et eller andet problem, altså, eller der er et problem i det her med imitationen. Altså, vi siger jo heller ikke for eksempel, at et leksikon eller Wikipedia imiterer kunstig intelligens. Altså, der er en problematik i den måde at opfatte det på som en imitation, altså at det er det, den skal gøre, og det fører tilbage til Turing, ikke? Altså, og jeg tror, at løsningen, eller hvad skal man sige, en af løsningerne er, at vi begynder at opfatte den her såkaldt kunstig intelligens som, altså for det første ville det være godt at kalde den noget andet, men opfatte den som ikke menneskelig, og så snakke om, hvad kan den så, hvad kan den bruges til, og hvordan kan vi supplere hinanden, men insisterer på de her forskelle. Det er det, jeg mener med, at vi skal have forskellene tilbage, fordi Turing og har i sin måde at gå til det på, har han været med til at ophæve de her forskelle, som gør, at det er meget svært at diskutere. Eller som faktisk også har ført til al den her, altså alle de her utopier omkring superintelligens, hvor vi taler om det som en noget, der erstatter os, noget, der gør det, som vi kan, bare bedre. Ikke? Og det var der, hvor jeg mente, at der på en vis måde, så transhumanisterne og tech-posthumanisterne og cyborg-tænkerne, de er aftagere af Turing, selvom de har selvfølgelig også haft og har mange andre dagsordner, så er de på en eller anden måde aftagere af noget af det, som jeg ser som det dårlige i hans tænkning, som er den her forskelsophævelse. Ikke?
Jeg har bare lige to ting. Den ene ting, det var, det spændende er jo, at ind i hans, skal man sige, Turings imitationsspilsteori, bliver sådan set smadret allerede i 69 med Weizenbaums ELISA-computer, fordi folk accepterer den som, om det er en person, de taler med. Altså det første, der bliver ramt af det her, det er hans sekretær, som forviser Weizenbaum fra kontoret og siger, du er nødt til at gå ud, fordi det her det er privat. Og det vil sige, at der har man accepteret, at selvom man godt ved, det er en computer, så accepterer man den som en eller anden form for menneskeligt alligevel. Altså, mennesket har et behov også for, at der er noget, der forstår en derude. Og det er det, som de maskiner i dag kan spille ind i. Det vil sige, at lige snart vi bare mærker, at nogen, der kan svares eller gøre et eller andet fornuftigt, så tænker vi, at det er ligesom et menneske, det der. Og det vil sige, at det er meget nemt i virkeligheden at passere den her Turing-test på mange måder, fordi vi vil så gerne. Og det sidste, jeg vil sige, det var, at i virkeligheden er det her jo, altså kunstig intelligens er jo et religiøst projekt. Hvor mange ender kan, når de vil påstå alt muligt andet, men det handler dybest set om at modbevise Guds eksistens. Altså hvis vi kan lave noget, der er klogere end os selv, som vi kan sætte til at styre tingene, så har vi lavet vores egen Gud, som kan få lov til at stå og køre tingene. Og det er sådan, jeg opfatter det her som begyndelsen på det. Altså, om det er derfor, han gør det, eller hvad. Altså, fordi man kan også forestille sig ham. Han er lige kommet ud af en verdenskrig, der har han set nogle grimme ting. Jeg tror ikke, han har været specielt troende, for eksempel. Og så siger man, okay, lad os lave en maskine, der kan bestemme det hele.
Men, ja, det kan godt være, at du har ret i det, men jeg tror, det som jeg selv tænker i forhold til det her med, at vi spejler os i den kunstige intelligens, og det startede med ELISA-programmet der. Det kan vi jo så gøre, fordi at den er programmeret til at imitere. Det var det, som ligesom var min indgang. Altså fordi, at det er nok rigtigt nok, at vi antropomorfiserer som mennesker, fordi at det er den måde, vi forstår. Altså, så vi læser menneskelige egenskaber ind i andre væsener, også i maskiner. Ikke? Det tror jeg også, at du har ret i, at det er noget, som vi gør, og noget, som vi gør sådan ubevidst også. Og vi søger den her genkendelse, den her spejling. Men mit argument var bare, at vi kan gøre det, og vi gør det ekstremt altså meget nu, hvor vi har chatbots, og vi har assistenter til alt muligt. Men vi gør det altså også ekstremt meget, fordi at teknologien netop er udviklet til at imitere. Det var ligesom det, der var mit argument. Og så var ideen, synes jeg, at vi skulle have udviklet en teknologi, som ikke sigtede efter at imitere. Det var ligesom min anke mod Turing, så det er selve imitationen. Fordi så har vi så de her enorme mængder af teknologi, som imiterer så godt, at vi relaterer til dem og spejler os hele tiden. Og det skaber nogle forskellige altså, problematikker i forhold til, at vi så erstatter mennesker i alt for høj grad osv. Plus at de her teknologier, som vi så spejler os i, de er jo ukropslige, og de har ikke de erfaringer, som vi har, og de er ikke dødelige, så der er en masse grænser for, hvor meget vi kan spejle os i dem, selvom vi så gør det alligevel. Ikke? Altså det var det, der ligesom...
Det synes jeg er godt set. Jeg synes Jespers, det er en fantastisk idé at forestille sig at lave en computer, der skal tage sig af mennesker.
Ja. Okay, men altså lige Jesper sagde et eller andet, som jeg nu har glemt, men som mindede mig om, at filosofen Pia Lauritsen har skrevet forord til det her, hvor hun også skriver, at Turing han ligesom har været medvirkende til, at den her form for teknologi har udviklet sig i hvad hun kalder et etisk og eksistentielt tomrum. Så det var lidt det, du sagde med andre ord. Ikke? Yeah. Min egen tolkning er det her med, at han begynder en tænkning, som er forskelsophævende på en måde, som har skabt en fandens masse forvirring, og også nogle meget konkrete konsekvenser i forhold til, hvordan vi omgås med den teknologi, der så er blevet udviklet, og som er så menneskelignende.
An einem Lager und zu meiner Pein, der letzten Nacht, der ersten Jahr.